İslam Karimov'un Nursultan Nazarboyev'ın Astana'da kutlayan müzakaralarının asosiy mavzusu sonki paytdagi siyosiy vaziyat. Ukrayna inqirozi ortidan yuzaga chiqqan mojarolarning mintaqaga ta'siri bo'lishi kutilmoqda. Qozog'istonning Toshkentdagi elchisi Bo'riboy Jeksinbinni rasmiy tashrifga doir bergan intervyusiga ko'ra, ikki qardosh davlat prezidentlari xalqaro va mintaqaviy darajadagi muammolarni batafsil muhokama qilishadi. Nazarboyevning global sinovlar yaqinlashib, dunyo arxitekturasida o'zgarishlar kutilayotgani haqidagi murojaati esa muzokaralardagi markaziy mavzu bo'ladi. Nazarboyev jamoatchilik tomonidan munozarali kutib olingan murojaatida Qozog'iston xalqini murakkab davrlar kelayotganidan, dunyo siyosiy arxitekturasida kutilayotgan global o'zgarishlar mamlakatni chetlab o'tmasligidan ogohlantiradi. Moskva Qrimni tortib olishi, Rossiya parast ayirmachilar tomonidan Ukraina sharqida boshlangan inqiroz Rossiyaning yaqin ittifoqchisi Qozog'istonda ham hududiy xavotirlarni kuchaytirdi. Qozog'iston Qrim anneksiyasini qo'llagan davlatlardan biri bo'lishiga qaramasdan, Moskva va Astana siyosiy doiralarida so'nggi paytda kuzatilgan taranglik bayonotlar bevosita Ukraina mojarosidan turtki oladi. Moskvadagi ayrim siyosiy guruhlarni Qozog'iston shimoliy viloyatlariga ochiq ko'z tikayotgani Rossiya bilan siyosiy ittifoqqa birlashgan Nazarboyevga nisbatan ichki e'tirozlarni ham kuchaytirgan. Qozoq muxolifati Nazarboyevni Putin qaramog'idagi irodasiz rahbar sifatida taqdim etadi.
То есть Россия всегда помогала Казахстану бороться с врагами Назарбаева. Идет дальнейшее сближение властей Казахстана и России. Все идет к тому, что в дальнейшем Казахстан окончательно потеряет остатки своей независимости. Станет...
Россия хамеша Назарбаевка уз душманлара мухалапатке карши курашта ярдамлашып келді. Бу мунасабатлар хазырге келіп, Казахстан уз мустақиллигини бой бериш даражасыга еткен. Qozoq muxolifati Yevro-Osiyo ittifoqiga qo'shilishga keskin qarshi chiqqan edi. Chunki Qozog'iston bungacha ham Rossiyadan taqozo etardi. Nazarboyev Putin rozi bo'lmas ekan biror bir qaror qabul qilmas edi. Bitim imzolanish bilan Nazarboyev Putinga yanada yaqinlashdi. Rossiyaning ajralmas bir qismiga aylanib bormoqda dedi Qozoq muxolifati faollaridan Aydos Sodiqov.
Без отмашки из Москвы Назарбаев никогда не будет вести какую-то самостоятельную внешнюю или внутреннюю политику. Все зависимо, все идет, происходит по согласованию с Москвой.
Tahlilchilar Nazarboyevni yaqindagi murojaatida 2015-yildan boshlab mamlakat Yevro-Osiyo ittifoqida faoliyat yuritishiga doir biror bir fikr yo'qligiga e'tibor qaratishadi. Aksincha, bu murojaatda Ukraina mojarosi bo'yicha yuzaga kelgan sanksiyalar mamlakat iqtisodi cho'kishiga xizmat qilishi haqida ishoralar bor. Ukraina yaxlitligini yo'qlagan, Rossiyadan masofalanib kelayotgan Islom Karimov bilan Astanada kutilayotgan muzokaralar, mintaqa xavfsizligi muhokamasi asosiy o'ringa chiqayotgani bilan muhim ko'rilmoqda. O'zbekiston rasmiy axborot vositalarida Karimovning Qozog'iston tashrifi, kutilayotgan muzokaralarga doir ma'lumotlar hozircha yo'q. Ammo Markaziy Osiyo Ukraina inqirozidan xulosa chiqarishi lozimligi haqidagi chaqiriqlar anchadan buyon O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham mavjud.
Qrim bilan qoniqqan holda Rossiya endi boshqa respublikalardagi rusiy zabon aholini qo'llab-quvvatlash siyosatini aynan shunday shaklda Qrimga o'xshab yurgizmasa kerak. Har holda qanday bo'lmasin, biz albatta Rossiya bilan qo'shni bo'lib, Rossiyadek buyuk davlat bilan imkon qadar hamkorligimizni davom ettirishimiz kerak, albatta. Lekin shu bilan birga, Markaziy Osiyo mamlakatlari ham o'zining mintaqaviy ovozi, irodasi, siyosati bor ekanligini namoyish etish uchun yangi sabab tug'ildi, omil paydo bo'ldi. O'zi shu paytgacha ham Markaziy Osiyo mintaqaviy jarayonni, voqelikni hech kim inkor etmagan. Markaziy Osiyoda faqatgina o'zining mintaqaviy hududi bor va shu mintaqada jarayonlarni kuchaytirish kerak degan xulosaga kelish kerak.
Degan fikrda siyosatshunos Farhod Tolipov. Karimov va Nazarboyev Astanadagi muzokaralar natijasida ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashdan tashqari nazarda tutilgan geosiyosiy o'zgarishlar yuzasidan qanday xulosaga kelishi hozircha noma'lum. Astana uchrashuvi o'tishi ortidan dekabr oyida Rossiya prezidentining Toshkentda bo'lishi kutilmoqda. Vladimir Putinning Moskvada O'zbekiston elchisidan ishonch yorlig'i qabul qilayotib, rasmiy tashrifi haqida bildirishi Astana uchrashuvlari ma'lum bo'lishi barobarida kuzatildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.